Вось і лета сышло, адспявалі калоссі. Цяжка нам заўважаць, як з'яўляецца восень. Непрыкметна зусім праплыве павуцінкай, гляне жоўтым лістком з-пад зялёнай хусцінкі, усплыве туманом над рачулкай соннай, устрывожыць дымком з пахам бульбы пячонай, зачаруе агнём маладзенькай рабіны, на адлёце крылом памахае бусліным. А пасля ліст апошні сарвецца, да не знаю, чаму ты мне восень па сэрцу?